Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Začeli teči roki pred referendumom o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke.
Policija je po dolgem odlašanju objavila razpis za generalnega direktorja policije.
Peterle, volitve 8. aprila 1990 prinesle dogajanje, cilje in rešitve, ki nimajo primere.
Boštjan Marko Turk. Slovenijo imajo za talca močne skupine, ki gledajo na Balkan.
Vreme, zvečer in jutri delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo ter razmeroma sveže.
Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Začeli so teči roki za izvedbo opravil pred referendumom o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Državni zbor ga je na zahtevo SDS, podprto z več kot 47 tisoč podpisi volivcev, razpisal za 11. maj. V skladu z rokovnikom je notranje ministrstvo danes na svojih spletnih straneh objavilo število volilnih upravičencev. V SDS so napovedali ostro kampanjo, kot pravijo, da je oditi na referendum ustavno zagotovljena pravica in tudi dolžnost državljanov. Prepričani so v zdravorazumsko odločitev volivcev, v pozivih svobode k bojkotu pa vidijo šibkost in strah pred posledicami slabih odločitev. Na ministrstvu za kulturo so še vedno prepričani, da je referendum nepotreben in da SDS ne bo uspelo doseči potrebnega kvoruma. Ob današnji 35. obletnici prvih demokratičnih volitev na slovenskih tleh so se predstavniki takratnih parlamentarnih strank včeraj zbrali na okrogli mizi v organizaciji Društva poslancev 90. Predsednik prve slovenske vlade, Lojze Peterle, je o prelomnih volitvah aprila leta 1990 dejal, da so volitve skupaj s širšim časom osamosvajanja prinesle dogajanje, cilje in rešitve, ki v naši zgodovini nimajo primere. Udeleženci okrogle mize so opozorili na pomen spoštovanja demokratičnih standardov, na nujnost ustanovitve pokrajin, predvsem pa na pomen medsebojnega spoštovanja političnih akterjev. Policija je danes objavila razpis za generalnega direktorja policije. Rok za prijavo je 16. april. Posebna natečajna komisija uradniškega sveta bo preverila izpolnjevanje pogojev kandidatov, nato pa bo Ministrstvo za notranje zadeve vladi v imenovanje predlagalo izbranega kandidata. Policijo od januarja vodi VD generalnega direktorja policije Damjan Petrič, ki je že ob prevzemu funkcije dejal, da cilja tudi na polni mandat. Vlada je Petriča na ta položaj imenovala potem, ko je s položaja generalnega direktorja odstopil nezakonito imenovani Senad Jušić. V reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani so danes predstavili pilotni reaktor, ki omogoča pretvorbo toplogrednih in kislih plinov v industrijskih procesih v dragocene industrijske kemikalije, kot sta ogljikov monoksid in žveplo. Poskusni reaktor so razvili v sklopu evropskega projekta. Miha Grilc iz Kemijskega inštituta je pojasnil, da gre.
To je reaktor z lebdečim slojem, kjer tok plina v bistvu fluidizira sloj trdnega katalizatorja, skozi katerega teče tok in ga uporavno greje, kar je nek zelo inovativen način, kako dosega zelo visoke temperature in omogočamo zadosten energijski vnos za zelo visokotemperaturne reakcije in reakcije, ki zahteva veliko energije.
Čeprav pri projektu sodeluje 5 držav, so imeli osrednjo vlogo pri njegovem razvoju slovenski partnerji. Ostajam župan Ljubljane. Tako se je Zoran Janković za Pop TV odzval na izjavo srbskega predsednika Aleksandra Vučića, da se je med iskanjem novega srbskega premijeja pogovarjal tudi z njim. Da ga Vučić vidi v srbski politiki, Janković razume kot izjemno spoštovanje do svojega dela. A da o tem z njim ni govoril, je na to ustrajal tudi na današnji novinarski konferenci. Kako komentira vezi dela slovenske politike s Srbijo, smo vprašali političnega analitika, profesorja doktorja Boštjana Marka Turka. Spregovoril je tudi o nekaterih ostalih aktualnih temah. Poklicala ga je Helena Križnik.
Doktor Turk, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je poskrbel, da je na slovenskem političnem parketu te dni znova v ospredju Zoran Janković. Ljubljanskega župana je po lastnih navedbah snubil k večjemu vključevanju v srbsko politiko v prihodnje. Janković je takšne pogovore z Vučićem zanikal, a drugače pravzaprav ni nobena skrivnost, da je srbskemu predsedniku naklonjen, med drugim ga je podprl ob množičnih protestih v njegovi državi. Doktor Turk, kako naj razumemo te njune vezi?
Ja, razumemo jih lahko so z tega stališča, da v Sloveniji so določene skupine, ki so izredno močne in ki imajo to Slovenijo za talca. Te skupine nikoli niso mogle sprejeti samosvojitve kot dejstva, ne, in zato vedno gledajo na Balkana. Ne. Tu je potem en velik konflikt, kot ga jaz v svoji knjigi razlagam, jetniki svobode med tako imenovanim srbskim svetom in slovenskim svetom. Ne. Leta 1991, ko smo bili Srbi v isti državi, a ne, od tega časa smo Slovenci svoj bruto družbeni proizvod povečali za 500%, Srbi so ga pa znižali za 9 ali 11%. Ne. Spravi, Srbija je popolnoma brezupna dežela, ki se pač vrti na mestu, vrti na mestu, vrti na mestu. Za Titom je prišel Milošević, za Miloševićem je prišel Vučić. Vmes so ustrelili Džinđića, vsake 6 minut en človek iz Srbije odide na zahod, so večinoma mladi, tako da zmanjšuje se prebivalstvo, to je brezupno. Kjer Srbi uspevajo, oziroma ta srbska politika srbskega sveta, ki je pa seveda invazivna politika in ima seveda v glavi veliko Srbijo, to je pa v Sloveniji. Zdaj, če sem rekel, da ima v glavi veliko Srbijo, ne se ne sme presenečati, jaz to sam gledam na srbskih televizijah, predvsem v Beogradu, imate ogromno kontaktnih oddaj, kjer pač razpravljajo popolnoma resno o tako imenovani veliki Srbiji in kako jo uresničiti. Ne. Ta velika Srbija se na nek način uresničuje v vseh svojih postulatih, žal prav v naši domovini. To je neka tragična resnica. Ne. Se pravi, župan glavnega mesta, župan drugega največjega mesta Maribora, potem je tukaj vrhovno sodišče, potem je en kupenih služb, v katerih se pač ta srbski svet na škodo slovenskega uveljavlja, predvsem zato, ker to ne funkcionira. Recimo pravosodje, kjer je glavni Đorđević, ki je predsednik vrhovnega sodišča, apsolutno ne funkcionira. To smo včeraj tudi zelo jasno razložili evropski delegaciji, ki je gospa Romana Tomc pripeljala v Slovenijo, da se pač pouči na mestu, kaj se pri nas dogaja. Smo povedali, da največji problem in največji vir posredne ali neposredne korupcije v Sloveniji je predvsem pravosodni sistem v svojih vrhovnih ali pa če hočete poveljniških strukturah. Se je obstajan kupenih sodnic in sodnikov, ki so čisto v redu, ki sodijo po pravici, ampak ti ne morajo nič, če je hierarhija, če je vertikala tako postavljena.
Omenili ste, Srbija se vrti na mesto, no tudi Slovenija se sooča s kupom težav. Vlada Roberta Goloba se jih teh nakopičenih težav loteva na način, ki pri marsikomu ne zboja optimizma. Pokojnine, zdravstvo, šolstvo so naprimer ta področja, ki bi lahko zelo močno občutila posledice nepremišljenih in nestrokovnih rešitev. Ali tudi vas skrbi, doktor Turk?
Ja, seveda ne, mislim, tu je zdaj dvoje. Prvo, kar moram poudariti, je to, da imamo našo državo, imamo samostojno Republiko Slovenijo, imamo spomenik, kot pravim v svoji knjigi, etniki svobode, trajnejši od brona. Za te države lažje amortiziramo vso škodo, ki jo povzroča Golobova vlada in smo neprimerljivi s Srbijo. To je pač dejstvo, mi smo neprimerljivi s Srbijo in hvala Bogu je temu tako, ampak neprimerljivi nismo zaradi Goloba in njegovih in Milana Kučana, ki je v zadju zaradi sil, ki nikakor niso želele osamosvojitve in nikoli nikdar niso sprejele samostojne države Slovenije, ne? Ampak smo zaradi ljudi, ki smo glasovali na plebiscitu in potem svojo voljo, to tudi dejavno na vsakih volitvah, kar je bistveno, ker se zdaj prihaja tudi referendum, na vsakih volitvah potrjujemo to odločitev za samostojno Slovenijo, za Evropo in za demokracijo. Zato je ta Slovenija danes v neskončno boljši koži kot Srbija, Je pa seveda dejstvo, da to, kar počne Golob, so pa pač udarci v trebuh, ne, se pravi, prizadeva najbolj, rekel, bistvene dele slovenskega prebivalstva, skoraj tako vse, propulzivni sloj, podjetnike, vse, ki ustvarjajo. Potem so tukaj zdravniki, ne, ker mi utegnemo v posledici ostati brez zdravnikov, oziroma vse brez zdravnikov v javnem zdravstvu, ker se to javno zdravstvo uničuje. Ne. Ampak to so vedno komunisti delali, oni so vedno klicali, tako kot se reče, primite tatu, ne, se pravi, učitelj drugim to, kar sami počnejo. Tako da to je pač uničevanje javnega zdravstva, tako je uničevanje gospodarstva. Se kaj pa pričakujete od ljudi, recimo kot Luka Mesec, ki trdi, da ima leto 54 tednov, pa da je izvoz ahilova peta slovenskega gospodarstva. Sej ne moš ničesar drugega pričakovati, lahko si samo srečen in hvaležen v sodi, da se Luka Mesec ne loti še recimo upravljanja z termonuklearno elektrarno Krško, da bi še tam prevzel izključno odgovornost in rekel, zdaj bom pa jaz to šofiral. To smo lahko samo srečni. Pa se ne hecam, zato ker škoda, ki se dela na tak način slovenskemu gospodarstvu in tem najbolj podjetnikom, ne, SP-jem vsem tem, ne, tem najbolj propulzivnim delom slovenske družbe je neizmerna.
No, v Sloveniji sicer počasi vstopamo v predvolilno obdobje. Robert Golob si želi še en mandat sedeti na premierskem stolčku. Se to lahko zgodi? Kdo bi mu lahko prekrižal načrte? Kakšna so vaša pričakovanja in želje, dr. Turk?
Moja želja gredo za dobro bit Republike Slovenije, za katero sem se postavil. Še pred padcem Berlinskega zidu sem postal ustanovni član mladih krščanskih demokratov in potem v času osamosvojitve sem bil mednarodni tajnik, sem opravil mnogo stvari na svojem nivoju, seveda, ampak pač opravil z neko mladostno energijo in dobro voljo in z absolutnim prepričanjem, ki me pa v letih nikoli ni popustilo, da je to treba za Republiko Slovenijo in sem izredno vesel, da konc koncev je Republika Slovenija tam, kot je. To so moje želje. Moje želje so pač za Republiko Slovenijo in za vse njene državljanke in državljane, seveda. Kar pa mislim o Golobu, pa mislim seveda, da si želi še en mandat, razumljivo se bi imel pač vse, a ne, če bi se dala, ne. To bo zdaj težko, tudi zato, ker je na levi kar konkurenca, zdaj prihaja Prebilič, ki pač šli njegovo mesto, ne? Oziroma je pač neposredno povedal, da se bo bruseljske pogače odrekel za slovenski kruh zgolj pod pogojem, da bo postal predsednik vlade. Naš radio izkoriščam za to, da pač nam napotim nek poziv, ker zdravi pameti namreč zdaj si sam reže bruseljski kruh oziroma pogačo. Ne? In ne, pri tem ustane, ne, in ne gre v politiko, ko bo tega kruha zmanjkalo. Ne. Če bo pa šel v Slovenijo in se upregel v volovski jarem Kučanu in tej nomenklaturi, ki iz ozadja to šofira, mu bojo pa drugi rezal kruh, koliko časa bojo drugi hotel ta kruh rezati in koliko tenko ali debelo se bodo sami odločili, da ga bojo rezali. Ne. Glede na tako imenovano preživetveno sposobnost novih obrazov pa vemo, da vsak novi obraz ga najprej uporabijo in ga potem odrabijo. Ne? In da Prebilič bo plesal prav toliko dolgo časa, kot so plesali na državnem nivoju Janković, potem Cerar, potem Šarec in tako. Se pravi eno sezono. Ta sezona pa traja od enega leta do eno leto in pol. Maksimalno. Nihče ni plesal dveh let. Se pravi, po letu, po enem letu pa pol se začnejo v javnomnenjski rejtingi najmočnejše opozicijske stranke, to je SDS, postanejo večji od rejtingov tega tako imenovanega novega obraza in potem je odpis. Potem je to odpisan material in potem išče od drugega. To Prebilič, če ne ve, mu pa jaz tukaj zdaj to povem, da točno to se bo zgodilo, ker to se je še vselej zgodilo. Ne. In tudi Golob, ja, in Golob je pač odpisano. Ne. Seveda, njega so pač odpisali, drugače ne bi zdaj Prebiliča forsirali. To je čisto logična, matematičen izračun.
Ob koncu, dr. Turk, pa omeniva še, da vas je Zveza veteranov Hrvaške domovinske vojne nedavno nagradila s posebnim priznanjem. Nam lahko kaj več poveste še o tem?
Da, to je to. To je moja vera, ki je bila že od samega začetka v samostojnost Republike Slovenije in v neodvisno državo. Ne? In takrat smo mi to delali, pa skupaj je bil projekt s Hrvati. Mi smo Slovenci smo zelo, zelo na enostaven način, hvala Bogu, z minimalnimi žrtvami prišli do svoje države. Hrvati so zato plačali veliko večjo ceno. In jaz sem in takrat kot mednarodni tajnik mladih krščanskih demokratov, kasneje pa že kot podpredsednik za mednarodne odnose, takrat je bila to petletova stranka, je bila vladna stranka, je bila pomembna stranka. Moj položaj je bil bistveno pomembnejši od moje osebe, a ne? Ampak lahko sem precej stvari na svojem nivoju, na napravu, recimo tudi to, da sem takrat v bistvenem času se pravi po zimi 91. leta, ne, zelo odločilno pomagal pri vključevanju teh podmladkov organizacij, recimo HDZ in njihovih, v evropske strukture, kar je bil na svojem nivoju, seveda, ne, ampak nek korak k priznanju tudi hrvaške državnosti, ki je bilo pa istočasno kot slovensko, bilo je pa strateškega vidika težje. No, potem sem ostal pa zavezan demokraciji in tem idejam. S Hrvati se izredno dobro razumem, zato ker ogromno pišem, jaz sem skozi leta sem pisal za hrvaške časopise, nastopam tudi na hrvaških televizijah, tako da, ja, seveda po 30 letih teh prizadevanj in dela so to ocenili, da zaslužim to nagrado, to dajo enkrat na leto, zjevamo dvakrat nekomu, ki naredi največ za Hrvaško. To je to za me izredno veliko priznanje, kar nisem dobil tudi naslednje veliko priznanje, da sem bil v Senata Evropske akademije znanosti in umetnosti nedavno izvoljen za dekana prvega razreda, s čimer sem postal prvi član univerze v Ljubljani, se pravi družboslovnega področja, podarjam družboslovnega področja, ki je to funkcijo zasedal. Poudarjam tudi to, da ta akademija ima 38 Nobelovih nagrajencev, se pravi 30 v zadnjih 5 let, je to v bistvu na najpomembnejših akademskih institucij v celotni Evropi. In pa seveda moram potem poudariti, da ta tranzicijska oblast na univerzitetnem in na vsakršnem nivoju, tudi medijskem, ne, ni glede na to izrekla nobenega priznanja, to popolnoma ignorirala eno in drugo. Ne. Ampak kar si štejem pa kot zelo velik kompliment in predvsem kot potrditev tega, da sem pa res na pravi poti, ne. Ker če bi mi čistitali in mi začeli slučajno še hvaliti, ker še v svojih občina, ne, bi mi pa naredil res veliko škodo. Pa tega ne mislim kako humorno, ampak mislim zelo res.
Doktor Turk, iskrene čestitke za vsa dosežena priznanja in pa najlepša hvala, da ste si vzeli čas za ta pogovor.
Hvala tudi vam.
Slišali ste političnega analitika, profesorja doktorja Boštjana Marka Turka. Z njim se je pogovarjala Helena Križnik.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Evropska komisija razmišlja o uvedbi do 25% dodatnih carin na nabor izdelkov iz ZDA kot odziv na dodatne carine, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump sredi marca uvedel na jeklo in aluminij. O predlogu bodo države članice Evropske unije glasovale jutri. Ob dnevu slovenskega kapitalskega trga v Ljubljani se je na carine odzval tudi finančni minister Klemen Boštjančič, ki ne zagovarja hitrih recipročnih carin. Po njegovem mnenju je pomembno, da Evropa pokaže, da ZDA ne bo pustila, da ravnajo z njo, kot se jim zdi. Pentagon razmišlja o umiku do 10.000 vojakov iz vzhodne Evrope. O tem je danes poročala ameriška televizija NBC News. Zmanjšali naj bi zlasti število pripadnikov v Romuniji in na Poljskem. V Evropi je trenutno 100.000 ameriških vojakov. Hrvaška uvaja obvezno služenje vojaškega roka. Načelnik generalštaba hrvaške vojske Tihomir Kundit je sporočil, da bo vojaški rok trajal 2 meseca, prve odzive bodo mladi prejeli predvidoma poleti, njihovo usposabljanje pa se bo začelo oktobra. Nemčija je začasno prenehala sprejemati ranljive begunce v sklopu programa Združenih narodov za ponovno naselitev. Notranje ministrstvo v Berlinu je potrdilo, da v luči koalicijskih pogajanj o novi vladi za zdaj ne bo odobrena nobena prošnja za preselitev.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Z odprtjem razstave slikarja Karla Vovka se v teh trenutkih uradno začenjajo Koroški kulturni dnevi v Ljubljani 2025. Ob podpori Krščanske kulturne zveze in Slovenske prosvetne zveze iz Celovca jih pripravljata Društvo avstrijsko-slovenskega prijateljstva in Klub koroških Slovencev iz Ljubljane. Predsednik slednjega Janez Trgar.
Galerija Družina tudi kar redno gosti ne samo razstave, ampak tudi nekatere literarne predstavitve ali druge dogodke, tudi imeli smo že tam monodramo pri njih. No in tokrat bo odprta razstava slikarja in arhitekta Karla Vovka iz te znane družine Vovk, bratje Rudi, ta pravnik, hčerka je Lara Marija Vovk, igralka. Razstava ima naslov Skozi čas,
Kot je še povedal Janez Trgar, bo poskrbljeno tudi za glasbo.
Bodo tudi tukrat za glasbeni okvir poskrbeli koroški pevci, tokrat vokalni kvartet Dobniško jezero iz Loč.
Prosto gled razstave Karla Vovka skozi čas bo do torka 22. aprila, od ponedeljka do petka med 9. in 17. ter ob sobotah med 8. in 12. uro v galeriji Družina v Ljubljani.
Po noči se bo delno razjasnilo v večjem delu Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3 v mraziščih Notranjske do minus 5 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno, občasno pretežno oblačno, več sonca bo ob morju, v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, gostejša oblačnost bo v vzhodni Sloveniji, v notranjosti bo prehodno zapihal severni do severovzhodni veter. V petek bo večinoma sončno, zapihal bo jugozahodnik, zjutraj bo še hladno, čez dan pa se bo precej segrelo. Tudi v soboto bo sončno in predvsem zjutraj še malo topleje. Zdaj pa vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno 14, Tolmin, Nova Gorica, Črnomelj in Litija prav tako 14 stopinj. Murska Sobota oblačno 10, tudi Maribor, Mežica, Ptuj, Rogaška Slatina in Babno Polje 10 stopinj. Novo mesto jasno in 13 stopinj, tudi Celje, Vrhnika, Kranj, Bohinjska Češnica in letališče Lesce 13 stopinj Celzija, letališče Portorož pretežno jasno in 13 stopinj. Logatec, Idrija, Trebnje, Kočevje, Metlika, Hrastnik, Trbovlje, Gornji Grad, Gorenja vas, Rateče in Velenje 12 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno in 12 stopinj. Postojna pretežno oblačno 11, Slovenj Gradec oblačno 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 11 in Slovenske Konjice 11 stopinj Celzija. Jezersko 8 stopinj, zdaj pa poglejmo še na slovenske ceste, na Štajerski avtocesti je pred Blagovico proti Ljubljani promet oviran zaradi pneumatike na cesti, drugih večjih posebnosti ni, opozarjamo pa, da bo primorska avtocesta v noči na sredo, pa tudi v nočeh na četrtek in petek zaprta med priključkom Kozina in razcepom Srmin proti Kopru med 21. in 5. uro, obvoz bo po regionalni cesti. Srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir, ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.